tövbatımızın ikinci kısmına alam işra sahilerinin sahisi. Bu zat kim? Degen saval artıkçadır. Barçanızda, dilinizde yangrab turgan söz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem karim zatının özü tanlab olgan acayip alijanab insan ve barcha peygamberlerinin içlerinde ulugları bo'lgan Allah'ın elçisi. Shunday ekan, bunday zot yeryuzidagi sahovat peshalarining ham sardori bo'lishlari, sahovatning eng oliy cho'qqisi bo'lishlari nihoyatda munosib o'rin, munosib baho. Shunday bo'lishi tabiiy narsa. Hadisda kelgan o'zot o'zlari aytganlar: "Ana ajvadu valadi adam, men odam bolasining eng sahiysiman" deganlar. Bu maqtanish emas, balki voqelik haqida o'zlari haqida ummatlarga xabar berish, bildirish, tanishtirish. Va ajvaduhum ba'di rajulun alima ilman fanashara ilmahu. Va rajulun jada bi nafsihi fi sabilillah. Buni ba'zilar zaifligi haqida ham gapirishgan bo'lsa-da, lekin ma'nosi sahih dedilar. Chunki boshqa sahihlarda, sahih hadislarda bu ma'noni ta'kidlab kelgan hadislar bor. Sahih al-Bukhari'da ham kelgan: "Kana an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallam ashja'an nas va ajwadan nas." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng shijoatlisi va odamlarning eng sahiysi edilar. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ta'riflarini Ibn Abbos keltiryaptilar. U kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hamma yog'ni barobar qamrab olib esadigan yoqimli shabbodadan ham ko'ra sahiyroq edilar deydilar. Darhaqiqat, u kishini keltirgan tashbihlar ajoyib. Mayin shabada eskan mahalda hech kimni qoldirmasdan hammani barobar o'zini qo'yniga olib ketadi. Hammaga barobar ulashib ketadi yaxshi kayfiyatni. Hammani yuzini siypab, hammaga bir yaxshi, chiroyli, toza havoni ulashib ketadi yengil shamol bir shaboda. Hech kimni qoldirmaydi, katta kichikni, erkagu ayolni, yaxshi yomonni degandek. Iymonliyu iymonsizni barchasiga, demak, shaboda barchaga barobar esadi. Bu ham Allohning sahovatidan, shu bilan birga Rasulullohning tabiatlari, u kishining xulqlari xuddi mana shunday bir ajoyib, yoqimli shabodaga o'xshaydi. Barchani bag'riga oladi, barchaga o'zini chiroyli tabiatidan nasiba ulashadi. Hammaga, demak, yoqimli, hamma uchun kerakli Allohning rahmatini, Allohning ne'matini tarqatib ketadi, yoyib ulashib ketadi. Hammaga barobar yetkazadi foydasini, manfaatini. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sifatlari edi. Chunki u zot sahovatli zotning payg'ambari, eng yaxshi ko'rgan bandasi edilar. Shuning uchun ham u kishining tabiatlari, xislatlari, fazilatlari sahovat ustun turar edi u kishining tabiatlarida. Yana hadisda keladiki, Imom Ahmad rivoyat qilgan marfu hadisda: "La yus'alu shay'an illa a'tahu." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biror narsa so'ralsalar, albatta berardilar. Biror marta bo'lmasdiki, Rasululloh bir narsa so'ralsalar, yo'q desalar. Unday bo'lmasdi, bor bo'lsa albatta berardilar. Mabodo yo'q bo'lsa, yaxshi so'zlar bilan javob berardilar. "Xabar olib turing, bo'lib qoladi, Xudo xolasa" degan savol javobi berardilar. Insonni ko'nglini cho'ktiradigan rad javobini bermaslik ham bo'ladi, Xudo xolasa, Alloh xolasa degan so'z yaxshi so'z, hamma o'rinda ham. Bo'lishi qiyin bo'lgan narsani ham bu bo'lmaydigan ish demasdan, bo'ladi, Xudo xolasa, sabr qilsak inshaalloh bo'ladi degan javob, chiroyli javob, sahih odamning javobida bu ham bo'lsa. Ma'su ila Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shay'an faqala la. Sahihda kelganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror marta biror narsa so'ralganda yo'q degan emaslar. Ajabo. Inson doim qo'lida bir narsa bor bo'lib turavermaydi-ku, qanaqa qilib yo'q demay bo'ladi degan savol tug'iladi. Ha, to'g'ri. Insonning qo'lida hamma vaqt ham narsa bo'lavermasligi mumkin, lekin agar uning dili tiniq bo'lsa, toza bo'lsa, iymoni chiroyli bo'lsa, qo'lida bo'lmasa ham dilida doim bo'ladi, qalbida bo'ladi. Qo'lida boylik bo'lmasa ham qalbida boylik bo'ladi. Shuning uchun so'ralganda qo'lida yo'q bo'lsa ham, qo'li bilan bera olmasa ham, tili bilan, qalbi bilan beradi. Ya'ni qalbidagi yaxshilikdan beradi, yaxshi javobdan beradi, umiddan beradi, iymoni, e'tiqodini, sharofatidan beradi. bo'ladi xudo xohlasa inshaalloh harakat qilamiz. Men ham harakat qilishga boraman sizga qo'shilib. Xabarab turing, bo'lib qoladi inshaalloh. Bu chiroyli javob. Hadisda hozirgi yuqorida o'tgan hadisimizda Qur'oni Karim haqida, Qur'onni tilovat qilish, uni dars qilish, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyida Qur'oni Karimni tilovat qilishlari, Jabroil alayhissalom bilan birga dars qilishlari haqida so'z bo'ldi. Demak, suhbatimizning bu nuqtasi Qur'oni Karim va sahovatning bir-biriga qanday aloqasi borligi haqida. Ibn Hajar aytadilarki, Ramazon oyida demak Qur'onni dars qilish bu Qur'onga bo'lgan aloqani yangilash, Qur'on bilan oshnolikni yangilash. Bu yerda bir hikmat yashiringan desak ham bo'ladi. Bu hikmat inson qalbining boyligidir. Qur'on bilan oshno bo'lish, Qur'on bilan ko'p birga bo'lish, Qur'on tilovat qilish, uni o'qib o'rganish, uni ko'proq o'qish yana bu qalbni boyligidan kelib chiqadi, deydilar. Bir haqiqat shunday. Chunki Qur'on o'qigan odam, uni chin dildan ko'p tilovat qiladigan odam qalbi boy odam bo'ladi. Bilasiz, katta boy odam faqirlikdan tashvishi bo'lmaydi. Ya'ni faqir bo'lib qolaman, kambag'al bo'lib qolsam nima bo'ladi degan tashvishi bo'lmaydi. Ancha muncha narsasini sarflab yuborishdan ham qo'rqmaydi. Chunki u nihoyatda boy. Bergani bilan darrov tugab qolmaydi. Qur'onga berilish qalbning boyligidan kelib chiqadi. Qalbi bu dunyoni g'amidan ozod bo'lgan. Voy, rizqim to'xtab qolmasmikin? Ertaga nima yeyman, kelasi oyda nima yeyman degan tashvish va vahimadan xotirjam odam xotirjam Qur'on o'qiydi, tilovat qiladi, ko'proq Qur'on bilan birga bo'ladi. Bu narsa boshlanishi ma'naviy boylikdan boshlanadi va ma'naviy saxovat sanaladi mana shu ham. Keyin u odam moddiy saxovatga ulanadi inshaalloh. Inson moddiy ham boy bo'lmasa ham ma'nan boy bo'lsa u moddiy saxiy ham bo'ladi, xudo xohlasa. Qo'liga pul kelganda, mol kelganda, ozgina bo'lsa ham, o'shatda ham uni saxiyligi bilinadi. Ya'ni ko'zi to'q bo'ladi. Ammo inson o'zi boy bo'lsa-yu, ko'zi och bo'lsa, u hech qachon saxiy bo'la olmaydi. U qayerda boy bo'lganda ham, qayerda vahil bo'ladi. U faqat o'zidan yomon narsa qoldiradi. U insonga boyligi ham yarashmaydi. U hech qachon saxiylarni yaqiniga ham yo'lamaydi. Aksincha do'zaxga qarab ketib qoladi. Chunki saxiylik jannatga yaqin, baxillik do'zaxga yaqin deyilgan xabarlarda. Baxillik dunyoga berilish, uni ustun qo'yish degani. Saxiylik esa bu dunyodan ko'ra oxiratni ustun qo'yish degani. Oxiratni ustun qo'ygan odam dunyoga hirs qo'ymaydi, saxovat unga kasb bo'ladi. Odamlarga yaxshilik qilishga, odamlarga o'zidagi bor ne'matdan ulashishga harakat qiladi va u ko'proq Qur'onni tilovat qiladi, Qur'onga amal qilishga harakat qiladi, chunki Qur'on bilan biz baxt saodatga erishamiz. Bu dunyodagi baxtimiz ham, oxiratdagi baxtimiz, saodatimiz ham Qur'on bilan. Shu Qur'onni tilovat qilish, o'qish, o'rganish, ma'nolarini anglab yetish, tushunish, unga amal qilish, mana shuni natijasida inshaalloh biz ham saxiy bo'lamiz, ham baxt saodatga va maqsadga erishamiz. Qur'on nozil bo'lgan oy, 4-nuqta.